Mae hwn yn lyfr llafar ar NIB.
Y pedair efengyl.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB. Register charity number 226227.
Y pedair efengyl.
Yr efengyl yn ôl St Matthew, penod 1. Dyma restr a chai Iesu Grist, mab Dafydd, mab Abraham. Roedd Abraham yn dad i Isaac, Isaac yn dad i Jacob, a Jacob yn dad i Juda a'i frodyr. Roedd Juda yn dad i Phares a Sara, a Thamar yn fam iddynt. Roedd Phares yn dad i Hesrom, Hesrom i Aram, Aram i Aminadab, Aminadab i Nason, Nason i Salmon. Roedd Salmon yn dad i Boas, a Rachab yn fam iddo. Boas yn dad i Obed, a Ruth yn fam iddo. Obed yn dad i Jesse, a Jesse yn dad i'r brenin Dafydd. Roedd Dafydd yn dad i Solomon, a gwraig i Reias yn fam iddo. Roedd Solomon yn dad i Rehoboam, Rehoboam yn dad i Abia, ac Abia'n dad i Asa. Roedd Asa'n dad i Jehoshaphat, Jehoshaphat i Joram, Joram i Iwseia, Iwseia i Jotham, Jotham i Ahas, Ahas i Hezekiah, Hezekiah i Manasse, Manasse i Amon, ac Amon i Josia. Roedd Josia yn dad i Jocineia, a'i frodyr yng nghyfnod y gaethgu.